Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата отново е посветен на женското здраве. Вече обърнахме внимание на модерната контрацепция, както и на най-често задаваните пациентски въпроси към топ гинеколози у нас. Днес темата е яйчниковия резерв на българката и за кампания под мотото «Твоите яйцеклетки са твоето утре». Гости в този епизод са доктор Явор Владимиров от Инвитро клиника София, Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум, и актрисата Искра Донова, която е лице на кампанията. Най-напред при мен тук е госпожа Донова. Здравейте!
Здравейте! Аз самата нямам такъв проблем, но...
Което е чудесно.
Да, което, слава Богу. Но съм правила този тип изследвания и то в продължение на, примерно, последните години няколко пъти, за да видя, тъй като те все пак се променят, променливи са стойностите. И всъщност причината да участвам и наистина да подкрепя с две ръце е това, че от разговори с близки мои приятелки, които са по-малки от мене, по-млади, съм установила, че те дори не знаят, че има такъв тип изследвания и изобщо някакви проблеми, свързани, примерно като нередовен цикъл или нещо такова, е нещо абсолютно нормално в момента за младите. Почти всички имат някакви такива проблеми и го смятат, че това е нещо нормално, тъй като всички го имат. А то не е нормално. Хубаво е да се ходят на профилактични прегледи. Точно този тип изследвания ще им даде яснота изобщо в каква посока се движат, тъй като те няма как да го разберат това нещо. Те може да изглеждат прекрасно, могат да спортуват, могат да се хранят здравословно и пак яйчникови им резерв да е изчерпан. Тази кампания е с цел те да бъдат информирани какво се случва с тяхните яйченици, дали имат яйчников резерв, за да могат да вземат мерки. Тези изследвания хубаво да се правят на време, за да може, ако, не дай си Боже, ми кажат, нещата не върват в добра посока, те имат време да действат, но ако изчакат 10 години, те вече ще са пред свършен факт и ще трябва да ползват донорски яйцеклетки, ако искат да имат деца.
Всъщност, какво ви прави впечатление, казахте и мои приятели, мои близки, че едва когато жената реши да забремене, пък нещо не се случва, тръгва да търси кои са подходящите изследвания и какво да се направи.
Да, което естествено е много логично. Не очаквам някой на 19 години да каже, я да ида да видя какво се случва, освен ако някой не му говори за това нещо. Повечето хора, включително и аз, съм се информира за всички тези изследвания, когато съм решила вече да имам деца. Искам, разбира се, и вървя в тази посока. Не трябва да се чака този момент, при положение, че спокойно може това отнема по-малко от един час да се запознаем. Аз съм се запознала в момента, в който съм решила, че искам да проверя как се движат при мен нещата. Не съм чакала да започне проблем, някой да ми казва, не го мисли, то ще си се случи и такива неща.
А дали личните лекари и вашия личен лекар ви обръща внимание на тези теми или сама търсите информация?
Моята лична лекарка е великолепна, но аз с нея не съм обсъждала тези неща. Обръщала съм се към специалистите в дадената област. Не защото смятам, че тя не е информирана, просто защото така се е случило. Имам и приятели гинеколози, така че не ми се е налагало. Черпела съм информация директно от избора, както се казва.
А защо според вас жените в България раждат все по-късно?
Трудно е да се съчетае работа и гледане на дете, предполагам. Особено ако е свързано с проблем и примерно да трябва да мине през някакъв тип хормонална стимулация, ако е по-късно. Затова аз мисля, че ще подема някаква такава отделна кампания за раждане в по-ранни години. Защото аз самата се сблъсквам с това, че нещата не се случват толкова лесно и бързо, колкото съм си мислила, че ще се случат. За съжаление, не знам, не е било желание за кариера при мен. Може би просто нещата не са се случили, тъй като последните години така по-амбициозно съм погледнала в тази посока, тъй като вече времето се изчерпва. Както яйчинко ми е резерв, най-вероятно.
Кога бихте привлекли в тази кампания?
Мъже бих привлякла в посока в това да убедят половинките си да направят такива изследвания, но ние знаем, че голяма част от случаите нашите мъже трудно отиват те да си направят такива изследвания, камо ли да карат някой друг. Всички момичета, които чуят за това нещо, не искам дори да ги слагам в някакъв таргет до 25, до 30 или 33. Всяко едно момиче, което в бъдеще планира изобщо да има дете, а не се отказва тотално, просто да си направи тези изследвания. Изследванията са абсолютно анонимни, никой няма да разбере за това нещо. Ще се почувствам много по-добре. след това, независимо какъв е резултат.
И да ви попитам, знаем колко е сериозна демографската криза в България. Липсват ли подобни информационни кампании в полза младите семейства по-бързо да имат повече деца в България?
Да, мисля. Мисля, че здравният ни статус е много лош. Мисля, че не обръщаме внимание на здравето си. Ядем боклуци, гледаме стресови новини. Това се отразява изключително много на организмите ни. Не спортуваме. Твърдим, че хора, които, съжалявам, че го казвам, хора, които са със здравословни проблеми и нагромени килограми, започват да се налагат като нещо абсолютно нормално. И ние трябва да ги приемаме. Аз ги приемам, но това не трябва да се възприема като нещо, което е здравословно. Аз разбирам, че има хора с хормонални проблеми и те се борят с тях, но не е някой, който просто плюска денонощно, аз трябва да го приемам, че окей. Всеки има право, разбира се, да прави каквото иска. Това е мое мнение, дано да не бъде изтълкувано погрешно. Смятам, че трябва да се обръща повече внимание на здравето и то трябва да тръгва още от училище, на спорт. Защото всички са с прегърбени вратове и не хубави сладки коремчета от гадна храна.
Колко деца искате да имате?
Аз съм отраснал в семейство с 3 деца. Ако мога да повторя храбрата постъпка на майка ми да имам 3, бих била най-щастлива човек на света. Пожелавам си от все сърце.
Господин Димитров, сега към вас. Защо Федерация Български пациентски форум се обърна към един наистина много належащ и важен проблем за жените, имайки предвид демографската криза в България? Да се изследват младите жени, а и не толкова младите, за яйчниковия си резерв?
За съжаление, през годините всички наблюдаваме и всички констатираме демографски слив в България, но до там. Власт имащите, както и да се казват, от което и правителство да са, само констатираме, говориме и нищо повече. Тук обаче ние като пациентска общност и специалисти, с които работиме, последните години се опитваме да обърнем не към политиците, защото виждаме, че нищо не се случва. Да обърнем апела си към мъжете и към жените, да добиваме си статус, да проверят дали всичко е наред. Защото това, че ние водим определен начин на живот, това, че се концентрираме върху професия, върху реализация и така нататък, интелигентни хора, млади хора, които нямат никакви други проблеми, всичко си е наред, но не знаят докъде са изчерпани тяхните яйчници. Идеята ни е да отидат и да проверят дали, когато след 5 години решат, че искат да имат детенце, вече няма да е късно. Защото начинът на живот, наследствеността, възрастта при жените ги поставя в момента, в който те решат, че вече могат
и искат, а пък може да не могат.
Но ако имат някакъв проблем, да го решат колкото се може по-бързо, за да не стане късно.
Веднага ви питам, вие сте бил и представител на пациентската общност в надзора на Здравната каса. Всъщност тези важни изследвания не са застъпени в пакета на Здравната каса. Смятате ли, че част от тях би следвало да им се обърне по-голямо внимание?
Ами ако следваме логиката на всяко правителство, което идва, казва, че трябва да се наблегне на демографски слив в България, значи съвсем нормално и естествено е специфичните изследвания за точно това нещо да бъдат поети от каста. През годините аз също, както казвате в надзорния съвет, неведнъж съм апелирал за определени хронични заболявания, както и за репродуктивните проблеми на българина, да бъдат заложени в пакета, защото това ще даде спокойствие на специалистите, както и на български пациенти, спокойствие да направят нещо, което ще им покаже здравния статус в момента. Каквото да си говорим, не всеки може да извади пари, за да може да направи такова нещо, и още повече, когато е платено и е вменено в задълженията на специалистите, те спокойно могат, нали, да го правят и техните пациенти да бъдат спокойни, че ще бъдат проверени включително и за това нещо.
Още повече, че непрекъснато от Министерство на здравеопазването изтъкват, че детското и майчино здравеопазване е приоритет.
Да, това е нещо, което, нали, аз лично се занимавам с 20 години в здравеопазването, но това съществува още преди мене. Непрекъснато обяснение на власт имащите и на здравните ни власти, че това наистина е приоритет на всяко правителство. За съжаление, виждаме как за толкова години от прехода българското население е намаляло драстично и той ще продължи да намалява, ако наистина няма политическа воля нещата да добият европейския начин, а то е да правиш всичко възможно да имаме детска болница, да имаме детско здраве, да имаме майчино здраве, неща, които наистина определят нацията, продължителността на нацията ни, която ако продължим така на детски специалисти след 50 години може и да не съществува.
И да ви попитам последно, смятате ли, че по тези проблеми трябва да се говори още в ранна детска възраст, в училище, учениците да се запознават?
Аз съм категоричен и ние като пациентска организация затова и правим такива открити уроци за различни видове заболявания в училище и нашата молба беше към Министерство на образованието. Това е много важно, да чуем от специалист. Една жена трябва да попита нейната майка кога е влезла в менопауза. И когато ние знаем съпътстващите неща, можем да ни светва по-бързо лампичката какво трябва да направим, така че при всички случаи децата трябва отрано да знаят за всички заболявания, за всичко, което трябва да внимават и което трябва да правят, така че да имат един качествен живот.
Доктор Владимиров, сега към вас. Когато една жена, обаче над 35 години, посети вашия кабинет, защото планира да има бебе, какво й казвате най-напред? Какво я питате?
Основният въпрос, който трябва да си изясни човек, като влезе в нашия или в моя кабинет, какво иска от лекар си? Какви са въпросите? И затова аз първи въпрос задавам, какъв е проблемът, за какво сте дошли? Почти всички хора са наясни за какво идват и задават съответните въпроси. От тук нататък вече специалиста трябва да приложи специфичните тестове и методи, за да може да намери първо диагнозата, в смисъл да намери проблема. Защото когато имаш диагноза, задачата намира по-лесно решение. А когато нямаш диагноза, има и такива случаи, те не са никак малко, около 20%. Ние ги определяме като безплодие или стерилитет с незаснен происход. 20% от семействата. Конвенционалните техники не могат да намерят проблема, но проблема си има собствената логика и съвременната медицина още не е разработила метод, който да обхване цялата група от пациенти с тази проблематика. Но технологиите се развиват. Ние преди 20 години въобще не сме говорили за яйчников резерв. 2002 година за първи път въведохме антимюллеровия хормон като един от начините за определене резерва на яйчника. България това се въведе от нашия екип. И след това се доразвиха технологиите. Мисъл, за да мога да говоря пред вас за резерва, ние участвахме вече 10 години минаха едно огромно европейско проучване. Влезаха много държави. Как ние да разработим метод за определяне на резерва на яйчник и до каква степен този метод е сигурен. Защото когато говорим за някаква методика, трябва да се знае до каква степен тя е обективна. Имаме поредица от тестове, които може да лансираме, за да може да кажем обективно на тази жена или на това момиче. Науката е стигнала до това заключение. То е върху хиляди случаи в Европа и света и може да се каже, че при определени параметри от тези тестове, говорим за един каква си възраст, от други тестове за друга възраст и така нататък.
А за да се види какъв е яйчниковия резерв на една жена, работите по 6 параметъра. Всички ли те са много важни? И казахте, че понякога при единия може да не отговаря на другите параметри.
Трябва да направим всичките. Но това не е много трудоемко във времето. Мисъл, с еднократен ултразвук в преглед може тези три параметъра да изследваме.
Кои трите? Кажете ми.
Това са обем на яйчника, броя антрални фоликули и кръвоснабдяване на яйчника. Това е с един преглед.
Така, а другите три?
С едно взимане на кръв да се определи ФСХ, Мюллеров хормон и инхибин Б.
Кажете за този Мюллеров хормон, с какво той е важен?
И за трите ще ви кажа. Антимюллеровия хормон се произвежда от така наречените малки и средни антрални фоликули. Те са с размер около 50 микрона. На ултразвук не се вижда. Докато инхибин Б се произвежда от средно големите антрални фоликули с размер до 1,5-2 мм. Те на ултразвук се виждат.
Се виждат. Така.
ФСХ хормона се произвежда от хипофизата. И той има за цел да стимулира яйчника.
Тоест той третия, окей.
Той е третия хормон. И така. Той обаче говори за по-късни фази в развитието на яйчника, в смисъл, когато функцията на яйчника много намалее. И всеки от тези три хормона си има място в цялата оценка и комплекса от информация на специалиста дава възможност да направи определено заключение.
И кога в това заключение ще кажете на една жена, забременява и всичко е окей? Ако и 6 параметъра са добре ли?
Не, аз ще ти кажа, значи основната идея е следната, че ако възрастта на яйчника е по-голяма отколкото е тя, да й кажа темата въобще да не е отлага. А ако, примерно, яйчникова резерв отговаря на нейната възраст и тя е на 30 години, ще й кажа, окей, вие ще си вземете решение, кога да имате бременност и раждане, но винаги ги съветвам всички млади момичета да не го отлагат възраст. Защото докато човек се обърне, минават едни 5 години. След това още едни 5 години. Толкова е динамичен света, че крайна сметка ние това нещо не го усещаме.
Доктор Владимиров, късно ли е за първо дете на 39-40 години?
Късно е.
Но не невъзможно.
Възможно, но на 35-40 години функцията на яйчника физиологично намалява. И това дава по-малка възможност за спонтанно забременяване. А ние всъщност говорим тази профилактика с цел спонтанно забременяване. Не говоря за инвитро, независимо, че аз съм специалист по инвитро. Моята цел е да обърна внимание на хората да не стигат до инвитро. Защото инвитрото, да, има случаи, които без инвитро не може. Защото индикациите са много широки. А ако имаме проблем друг, и имаме допълнително и проблем в яйчниковия резерв, успеваността, че се вито в технологията, чувствително намалява. Чувствително намалява. Има случаи, на които казвам, шанса ви от една процедура инвитро е 5-10%, което никак не е висока.
Кога се налага стимулация на яйчниковия резерв?
Стимулация с цел лечение. Стимулацията с различни групи стимулации, ние му казваме протоколи за стимулации, можем с хапчета да правим стимулации или индукция на овулацията, което е най-често срещано. Обикновено това се прилага обаче при жени с поликистозен тип яйчник, които естествен начин не може да образуват фоликул и тогава чрез тази лека стимулация има за цел да се образува фоликул, който да бъде оплоден дори при естествени условия, си реч при нормален положен. Ако говорим за стимулация за инвитро процедура, най-често се ползват така наречените инжекции или гонадотропини, които са еквивалентни едно към едно към фоликулостимулиращия хормон, който нормално хипофизата произвежда. Този подход има за цел да се образуват повече фоликули, респективно повече яйцеклетки. Оптимално да извадим между 10 и 15 яйцеклетки, за да имаме сравнително добър шанс за успех. И това е вече конкретика, когато говорим за инвитро лечение.
По отношение на пакета от здравни услуги, които предоставя здравната каса, според вас необходимо ли е той да се разшири по отношение именно на женското здраве, на гинекологичното здраве, на това измерване на яйчниковия резерв? Длъжници ли сме на жените?
Здравната каса или по-скоро така вече на обществен фонд за подпомагане на жени с инвитро, той говори или подпомага директно лечение. А в държавата, мисля, че не само в нашата област, репродуктивната медицина, но всички останали области, профилактиката е назад това, което не трябва да е.
Тези изследвания, те ли са по каса?
Не, хората сами си го финансират. И ако мисли държавата за повече българи, въобще трябва по всякакъв начин да се стреми да подпомага тия хора, които искат да имат деца.
Към профилактиката да се обърне повече внимание, не само да се говори.
Само се говори, точната дума, да. Но реални стъпки няма.
Понеже заговорихме и за инвитро процедурите, по отношение на финансирането на инвитро процедурите последните месеци с оглед на забавения бюджет на държавата, имаш такива сигнали, част от нещата се поемат от общините.
Зависи от общините, някои общини имат бюджети, които целево подпомагат такива семейства. Има и обществен фонд, който подпомага. С днешна дата мисля, че фонд да се справя.
А по отношение на общините, дали там имате информация, да има
трудно
забавени?
Трудно да кажа. За Софийска община мисля, че последно време има нещо такова, но не съм много сигурен за това. Но основното финансиране е от обществения фонд на държавата.
На държавата.
При него с днешна дата изглежда, че няма проблем.
По темата за замразяването на яйцеклетки, наблюдавате ли по-голям брой жени да пристъпват към тази процедура?
Обикновено 38-39 годишни жени тръгват към тази стъпка.
Сещат се късно.
Това не е основната индикация. Основната индикация е младите жени. Той проблем е в Европа е също по този начин структуриран. Държавата нищо не финансира едни такива хора, които искат да го направят. примерно преди години нашумя, то беше преди 80 години в Америка, една от големите компании, които занимава се софтуер, финансираше такива момичета, които работят за нея, но тя финансираше, защото явно тези кадри са ценни и да, отделянето от работа не е удачно, но това е вече фирмена политика и възможност на средства. Иначе не са толкова много хората, които сами се финансират. Единствено, което се финансира замразяване на яйцеклетки, това е при онкологични заболявания. Това е обществения фонд го финансира. Център фонд асистира на продукция. Те финансират всъщност при момичета, които им предстои онколечение с химия и лъчетерапия, да замръзват предварително яйцеклетки. Това е доста добро решение към тези хора, които при една така диагноза въобще много малко тях мислят, за да се съхранят репродуктивния капацитет и затова са специалистите да им кажат, вижте, вие не трябва да мислите само за утре, трябва да мислите и за по-нататък, като решат да имат след години дете, след успешното лечение, не го имат. Аз имам такива пациенти, които, слава на Бога, успяват.
И са родили детенци. А имате ли такива пациентки във вашата болница, които са си замразили яйцеклетки, не поради заболяване и след време са имали бебенце?
Има, но пак ви казвам, основната група такива жени са след 38-39. Там вече физиологичните процеси са напреднали, които и да искаме, нямаме чак толкова много възможности.
Споменахте 10%, 15% безплодие у нас.
Да, и то е не само у нас, това е след.
Причините според вас?
Много факторни са. От една страна имаме и при някои хора, всъщност ние сме категоризирали проблема на няколко групи. Причините от една страна може да са тръбите на жената или тубарен фактор.
На първо място ли е това?
Не мисля. Не. Той вече от първо място преди години, сега вече е на по-заден план. Мъжкият фактор вече доближава 50% от общия проблем.
Тоест проблем при мъжа?
Проблем при мъжа, но много често е групата неизвестна. Всичко изглежда нормално, броя, подвижност, допълнителни тестове, сперматозоидите, обаче няма бременност. И тогава инвитрото се намесва, смисъл, икси процедурата е успешен подход. Ендометриозата, за която споменах, това са 4-5%
от
популацията. И тая група е неизвестен происход, която всяка година нараства.
Там науката ще се бори ли да открие психологичното състояние, стреса или често нещо, като не си обясняваме, го прехвърляме на стреса и околната среда?
Това е вярно, но в крайна сметка зачеването е много сложен физиологичен процес при жената и то много фактори влияят. Влияят психологическото състояние на жената, околната среда, т.е. стрес, който го има или го няма. Имал съм случаи на пациенти, които са били в остър стрес, и съм разбирал последствия, ще дам един пример. Права стимулация при едно момиче, което е младо. И увеличавам дозата, маечника не реагира. Споделям с нея. Тя ми казва, ми, докторе, преди 10 дни почина баща. И задава въпроса, защо не ми каза, ми бях решил. Спрях процедурата и след 3 месеца, 4 направихме процедура и тя роди. Смисъл, тогава нямах тоя остър стрес, дори инжекцията отвън, които ние прилагаме и качваме дозата.
Чисто механично.
Което е механично, няма ефект.
Доктор Владимиров, има ли жени, които ударяват яйцеклетки?
Донорската програма в България е трудна. Не са толкова много жените, които са дарители. Второ, не всяка жена, която иска да е дарител, е подходяща. В нашата клиника имаме 3 нива на филтър, да може да намериме хората, които са подходящи. И поради тази причина нуждаещите са много, пък тези, които са дарители, са много малко и има листа на чакащите, която е между 6 и 12 месеца.
Тези, които чакат да получат от тези яйцеклетки.
Да, които имат нужда.
Достатъчна ли е информацията в нашето общество по всичките тези въпроси, за които говорим, с оглед и на кампанията, която правите с Федерация Български пациентски форум?
Информацията, ако някой реши да е потърсия на
мен.
Въпросът е да му бъде обърната внимание. В смисъл да му се наостри вниманието и човек да си намери. Иначе в интернет има много информация относно подобни профилактики. Ако нещо не му е ясно, да потърси специалиста, за да му разясни. При мен не са малко хората, които идват за така наречената консултация. Много обичам да вода разговор с такива хора, които са чели и които задават въпроси, които ги интересува. И в медицината има и теми, които са дискутабилни. И които, примерно, едни специалисти са на едно мнение, други специалисти са на друго мнение. Има диспути още по много теми в медицината.
Може ли жена в менопауза да се бременее?
С донорска програма, да.
На колко години най-късно?
Рекорда е една американка на 67 години. Но тук възниква един въпрос етичен. И всъщност технологично това е възможно, но етичната норма е следната. Когато родиш едно дете, ти до определена възраст, поне до 18 години, трябва да се грижи за това дете. И ако си на 70 години, ти е 18 години...
Къде отива?
Да, някой ще каже, човек живее вече по-дълго. Да, така е. Но крайна сметка, повечето държави са приели лимит около 50.
Страхуват ли се, доктор Владимиров, младите жени до 40 години, казвам, в България да забременеят? Какво бихте им казали?
Аз бих им казал, че бременността е физиологично състояние на жената.
Полезно ли е за нея?
И е полезно за нея, въпреки че човек не се чувства тогава в най-комфортното си положение. Но това е отредено от Господ, жената да има дете. И ако човек избяга от тая физиологична норма, по-трудно се живее. От друга страна, тези, които нямат деца, не могат да усетят този трепет на това малко създание, което е до тях. Те не си представят колко е уникално. И чак като го получат, да имат собствено дете, тогава света им се променя, но им се променя за хубаво, не към лошо.
Много ви благодаря. Гости в този епизод, посветен на необходимостта да измерим яйчниковия си резерв, отново на женското здраве, бяха доктор Явор Владимиров, директор на инвитро клиника София, Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум и актрисата Искра Донова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.